Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Pentti H. Tikkanen. Suurhyökkäyksen selustassa. Julkaistu vuonna 2025. Lukija Panu Vauhkonen. Sotilaallinen tilanne ja sen kehitys kannaksella 1944. Suomen jatkosotaan lähtö oli tapahtunut hätäisesti ja jälkiviisaasti tarkastellen revanssimielessä. Kun saksalaisten sotaonni kääntyi ja liittolaistenkin tappio alkoi olla tosiasia, kävi yhä ilmeisemmäksi sodasta irrottautuminen mahdollisimman kunniakkaasti ja edullisesti. Ensimmäiset rauhantunnustelut tulivat, ei suinkaan Suomen taholta, vaan ulkopuolisten välittäjien taholta jo vuonna 1942. Monin paikoin vastustajan ja liittolaisten kohtaamisissa Suomen mahdollisesta erillisrauhasta ja sen ehdoista keskusteltiin ja lähetettiin Suomen päättäjille terveisiä rauhan ja rauhaan johtavista ehdoista. Neuvostoliiton ehdot olivat niin kovia, ettei Suomi niihin voinut taipua ennen kuin oli pakko. En käy tässä kertaamassa noita tilanteita, keskusteluja, neuvotteluja, enkä edes ehtojakaan, sillä ne ovat luettavissa muualta. Mutta koska Karjalan kannas 1944 kesällä tuli näyttelemään ratkaisevaa osaa, otan kirjani alkuun lyhyesti sotilaallisen tilanteen ja sen kehityksen kannaksella 1944. Mitä pitemmälle kevät meni, sitä ilmeisemmäksi suomalaisten sotilasjohtajien mielestä kävi puna-armeijan hyökkäys rintamallamme. Sitä osattiin odottaa, ja sitä odotettiin. Ajankohta ja hyökkäyksen painopiste olivat epävarmoja. Yleisin arvelu, myös korkeimman johdon, oli, ettei suurhyökkäystä tule ennen heinäkuuta. Sen kohdetta veikattiin pikemminkin Itä-Karjalaan kuin kannakselle. Koko ajan sodan johto pyrki tiedustelun perusteella saamaan selville, missä vihollinen aikoi toimia. Tiedustelusta tulkoon tähän mainituksi sen yleisin kulku ja tekijät. Varsinaista lähitiedustelua suoritti jokainen etulinjan joukko tähystämällä, kuuntelemalla ja partioimalla. Havainnot olivat ensiarvoisen tärkeitä ja kertoivat, mitä heti etulinjan läheisyydessä tapahtui. Jos jotain uutta ja merkityksellistä ilmeni, pyrittiin se lisäkeinoin tarkistamaan. Näistä lisäkeinoista mainittakoon vankien sieppaus ja kuulustelu. Lentotiedustelu ja kuvaus tekivät havaintonsa kauempaa. Ja varsinkin juuri 1944 kevättalven aikana tulleet tiedot osoittivat, että kannaksella Pietarin pohjoispuolella tapahtui jotakin. Mutta mitä? Sitä lentokuvatkaan eivät pystyneet täysin kertomaan. Saatuja havaintoja pyrittiin edelleen täydentämään radio- ja puhelinkuuntelun avulla. Radiokuuntelu paljasti vajaata kuukautta ennen kannaksen suurhyökkäystä, että jotain tulisi pian tapahtumaan. Yleensä radiohiljaisuus merkitsi hyökkäystä. Kaukopartiotoimintaa ei ollut, sillä kannas oli käynyt jo 1941 liian ahtaaksi partioinnille. Päämajan tiedusteluosaston tehtävänä oli koota tiedot, seuloa ne ja suorittaa tietojen perusteella tilanteen arvioinnit ja antaa niistä joka päivä päämajalle raportti ja kaksi kertaa kuukaudessa yhteenvetoraportti. Nämä raportit olivat ensiarvoisen tärkeitä ja perehdyttivät sodan johdon tilanteeseen, siinä tapahtuviin muutoksiin ja ratkaisuihin vastatoimiksi. Katsaukset jaettiin myös kaikille sotatoimiyhtymille, siis divisioonaportaaseen asti. Yhdistämällä omat tietonsa ja päämajan tilannekatsauksen yhtymien komentajat voivat vetää omalta kohdaltaan johtopäätöksensä. Otan tähän muutamia havaintoja kannaksen tilanteesta keväällä 1944. Olen koonnut ne eri lähdeaineistosta. Joukkoja Karjalan kannaksella keväällä 1944 oli kaikkiaan 4 divisioonaa ja 2 prikaatia. Itärintamalla oli 11 divisioonaa ja 3 prikaatia. Kannas oli siis toisarvoisessa asemassa. Kannaksen joukkojen vahvuus oli 31. toukokuuta 1944 75 048 miestä, kun maavoimien kokonaisvahvuus oli tuolloin.